Armoa ja rauhaa teille kaikille. Minusta on kovin miellyttävää olla täällä Porissa. Me olemme tosiaan täällä asuneet joitakin vuosia 60-luvun alkupuolella. Ja silloin tultiin porilaisia tuntemaan ja olemmehan me tosiaan kotoisinkin tuosta parinkymmenen kilometrin päästä Kullaan pitäjän puolelta. Tekee mieli mainita näistä herätyskokouksista. Niitä tosiaan alkaa kaivata. Minä olen seurakuntatyötä tehnyt ja viimeiset 7 vuotta siellä Hattulan seurakuntaa hoitelin. Olemme sitä Heikin kanssa vuoron perään hoidelleet. Ja yritin päästä siitä vähän jo eroonkin, mutta puheella ei siitä päässyt, niin minä sitten kirjoitin kirjeen sinne vanhemmistolle ja totesin, että nyt se päättyi sitten minun kohdalta. Ja käytiin siinä vähän tämmöistä pientä selvittelyä sen yhteydessä, niin todettiin, että 7 vuotta tässä kului ja 27 ihmistä kastettiin tämän 7 vuoden aikana Hattulan helluntai-seurakuntaan. Sitten siellä tuli sellainen ylistämisen vaihe. Siellä ylistettiin, mutta ei yhtään tarvitse kastaa ketään, kun siellä ruvettiin ylistämään. Mutta me kaipailemme näitä tämmöisiä herätyskokouksia. Ja kun tuossa toi Reijo on soitellut mandoliinia, niin minulle tuli mieleen muisto, siitä on kyllä pitkä aika. Minä sain vuonna 1953, mä olin evankeliumin työssä silloin ollut jonkun vuoden, sain kutsun, että minua pyydettiin Peräseinäjoelle. Se oli vieraspaikka täydellisesti, enkä mulla mitään käsitystä Peräseinäjoesta. Kehotettiin vaan jäämään pois linja-autosta Taivalmaan kaupalla ja kävelemään 0,5 kilometriä tiettyä tietä, niin sitten pääsee Haapalan taloon ja näin minä tein. Ja se oli Peräseinäjoen Viitalan kylä vuonna 1954, siinä tammikuun alussa. Ja siellä oli järjestetty sitten Viitalan kylän nuorisoseuran talolle kokoukset. Ja se oli torstaista sunnuntaihin, torstaina, perjantaina ja sunnuntaina 2 kokousta siellä Viitalan kylän nuorisoseuran talolla. Ne kokoukset minä tiesin ja niitä alettiin sitten siellä pitää. Se oli loppiaispäivä se torstai ja siitä sitten sunnuntaihin. Ja se oli, sellaiset kokoukset siellä pidettiin, ja kun se viimeinen kokous oli siellä, se sunnuntai-illan kokous, niin se oli täynnä ihmisiä se nuorisoseuran talo, niin talon isännät rupesivat puhelemaan, että eikö näitä kokouksia voitaisiin jatkaa täällä. Ja mulla on sellainen muistikuva, että ihan siinä Viitalan, sen nuorisoseuran naapurissa oli iso talo, Nurmela-niminen talo, niin se isäntä sanoi, että meillä voisi aika huomessa iltana pitää tällaisen kokouksen. Ja sovittiin siinä niiden ihmisten kanssa, että se on sitten huomenna iltana siellä Nurmelan talossa tämä kokous. Ja voi sanoa, että Jumalan henki joskus melkein niin kuin kädestä taluttaa. Siellä oli, se oli hyvin tämmöinen lapsikasteen armosta autuvas kylä, ja helluntalaiset eivät olleet tervetulleita siihen kylään. Ja heillä oli tämmöisiä kummallisia ajatuksiakin helluntailaisista, ja minä sain sellaisen sisäisen vaikutelman, että siinä maanantai-illan tilaisuudessa pitää puhua Isä meidän -rukouksesta. Että siellä pitää oikein lukea tämä rukousta, Isä meidän, joka olet taivossa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maanpäällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Ja tästä minä puhuin siellä kokouksessa, ja ne siellä niin kuin laukesi jotakin. Heillä oli sellainen käsitys niillä ihmisillä, että helluntaalaiset vähättelee ja torjuu Isä meidän -rukouksen, joka heille oli sitten kaikkein keskeisimpiä asioita. Ja kun se oli esillä siellä kokouksessa, niin se aukeni se kylä ja se aukeni se alue. Ja siellä me oltiin sitten koko kevät-talvi siellä, ja kesäkuussa kastettiin 37 ihmistä ja elokuulla 9 lisää. Minä jouduin sotaväkeen kyllä 9. päivä kesäkuuta, vaikka kovin teki mieli siihen kastetilaisuuteen. Minä siellä ollut jossakin Valkeajärven rannalla, se kastetilaisuus kai pidettiin siellä Peräseinäjoella. Mutta tällaisia tekee mieli palata näihin. Ja kyllä se niin on asianlaita, että jos todella, mutta siinä on kyllä nämä omat elementtinsä. Mä puhuin jossakin yhteydessä, että me olemme pitäneet Heikin kanssa herätyskokouksen, josta tulkaa pitämään tännekin. Mä sitä ei se niin yksinkertaista ole, me Heikin kanssa tulemme, niin ne on kuivia tilanteita. Siellä tarvitaan esimerkiksi tämmöinen kuin tämä kuoro on tässä ja tämä hengellinen musiikki. Se on varmaan enemmän kuin tämä meidän julistuksemme. Mutta julistuksella joka tapauksessa kohdataan ihminen ja hänen tarpeensa ja siinä avataan jollakin tavalla tietä siihen sisäiseen ratkaisuun, joka ihmisen pitää tehdä päästäksensä sisälle iankaikkiseen elämään. Tämä on näiden herätyskokousten keskeisin merkitys, ja niitä kyllä tarvitaan. Se on ihan varma paikka, jos nämä laiminlyödä. Ja vielä tämä, että tänä päivänä meidän hengellisen toimintaamme on tullut vierasperäistä, erittäin paljon vierasperäistä, joka ei suomalaiseen kulttuuriin millään sovi. Suomalainen kulttuuri pitää sisällään tämän tyyppistä musiikkia, mitä tänäkin olemme täällä kuulleet. Ja jos vielä laulatte sen laulut, vieläkö synnissä viivyt sä ystävä? Niin ollaan 50-luvulla, ja sillä laululla me olemme hiljentäneet monta kuulijakuntaa. Me olemme tässä maakunnassa, Taisto Vahteran kanssakin, kun me olemme täällä olleet, niin meillä on ollut täällä paikkakuntia, jossa on ollut tuvat täynnä, niin että olemme toivoneet, että ei vain yhtään ihmistä enää tulisi, kun ei mihinkään mahdu. Me olemme kokeneet, että näillä lauluilla on kosketettu ihmisten sisintä ja tuntoa ja johdatettu heitä ihan sisälle iankaikkiseen elämään. Tätä iltaa varten, kun olen miettinyt tätä ja vähän varustauduin, niin minulle tuli tällainen sanankohta, joka on täällä Jobin kirjassa, 14. luku ja 14. jae, ja täällä sanotaan näin. Kun mies kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin? Tämä kysymys, mitä ihmiselle tapahtuu täältä erotessa ja tämän ajan jälkeen, se on ollut iso kysymys ja se ei ole jättänyt rauhaan tämänkään päivän ihmistä. Me olemme tietoisia siitä, että ihminen mielellään välttelisi tätä asiaa. Ihminen mielellään välttelisi tätä todellisuutta. Tuolla Porin läntisellä hautausmaalla on sellainen paikka kuin Juseleuksen mausoleumi. Ja tämä on rikkaan miehen, sahan omistajan ja teollisuusmiehen aikaansaannos. Hänen tyttärensä Ingrid on kuollut 11-vuotiaana. Ja siellä on 6 freskoa seinillä, jotka kaikki kuvaavat 11 vuoden ikäistä. Siellä on koivupuu, joka on 11 vuoden ikäinen. Siellä on erilaisia asioita, ja Akseli Kaleen Kallela on maalannut nämä freskot sinne. Ja viimeisin on siellä, jolloin Akseli Kaleen Kallela on maalannut itsensä, on Tuonelan virta, ja lautturi lähestyy virran yli, niin Akseli Kaleen Kallela on maalannut itsensä tuohon freskoon selin Tuonelan lautturia kohden, joka ylittää sitä virtaa tullakseen noutamaan miehen sen rannalta. Tämä on eräs kuvaus, mutta joka tapauksessa, hyvät ystävät, jonakin päivänä saavutaan Tuonelan virralle ja lautturi noutaa. Se on varma asia. Tässä kerran edeltä lääkäriltä tuli puhetta siitä, että kun nythän ihmiselämä on jatkettu, on mainittu, että jonkun 10 vuoden kuluttua niin ihmisen keski-ikä siirtyy jo paljon yli 100 vuoden. Ja pidettiin mahdollisena, että 120 vuotta voisi olla ihmisen keski-ikä. Mutta onko mahdollista, että se jatkuisi, niin kyllä tuokin lääkäri rypisti kulmia ja sanoi, että se on kyllä varma asia, että se elämä, mikä meissä on, se päättyy. Ja Tuonelan lautturi tulee ja noutaa itse kunkin. Tätä on yritetty vähätellä, tätä kuoleman todellisuutta. Muistelin tuossa erästäkin runoa, jossa sanotaan, että ei kukaan, joka on matkustanut tuonen, ei ole palannut sieltä sanaa tuomaan meille. Ja niin kuin tahdottaisiin tällä tehdä tyhjäksi se, että kukaan ei tiedä siitä. Aleksis Kiven patsas on siellä Helsingin rautatietorilla, ja siinä on tällaiset sanat. En taivasta mä tahdo, en yötä kehennan. Tietämisen tuskast pois osani vaan olkoon. Kaik tyhjyyttä olkoon. Sitä Aleksis Kivi mielessään ajatteli. Mutta se ei ole mahdollista, hyvät ystävät. Ei ole mahdollista, vaikkei haluaisikaan taivasta, ja eikä haluaisi yötä gehennan. Tietämisen tuskast pois osani vaan olkoon, kaik tyhjyyttä olkoon. Niin ei käy, vaan me tiedämme, hyvät ystävät, tänä iltana, että elämällä on jatkumuutta ajan rajan toisella puolellakin. Tässä on kaksi merkillistä asiaa. Toinen asia on se, että ihmisellä on mahdollisuus jatkaa elämää siellä ajan rajan toisella puolella. Jeesus sanoo tällä tavalla Johanneksen evankeliumista, joka uskoo hänen, joka on minut lähettänyt. Hänellä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ei joudu tuomittavaksi. Me kävimme ihan tällä viikolla Heikin kanssa Riihimäen vankilassa. Minä en kovin monta kertaa ole vankilassa käynyt, mutta olen joskus käynyt siellä, mutta sinne on marssittu suoraan vankilan kirkkoon, enkä minä olen sitten siellä varsinaisesti siellä osastolla käynyt, mutta me kävimme nyt Heikin kanssa siellä ihan siellä vankilan osastoilla. Kun ihminen tuomitaan ja tuomitaan vankilaan, on se kamala paikka. Siellä oli eräskin mies, jonka me tapasimme. Hän on nyt tullut uskoon siellä vankilassa, ja se on sitten, jos Jouko näkee hyväksi tämän jutun panna lehteen, mikä siellä syntyi, kun me sitä vankilaa. Mulla ei kyllä yhtään hyvää sanaa sitä vankilasta sanottavana. Ei mulla mitään hyvää sanottavaa sitä vankilasta. Mutta siellä yksikin vanki oli, Ari Rautavirta toi hänet, kun me halusimme, siellä oli tämän osasto uskovaisille vangeille siellä Riihimäen vankilassa, heitä yritetään siellä auttaa. Hän sanoi, että kun minä tulin tänne vankilaan, minulla oli 7 vuoden tuomio. Ja minut pantiin tuonne alakertaan, minä olin siellä sellissä 23 tuntia vuorokaudesta ja vain 1 tunniksi minä pääsin sieltä sellistä pois. Hän oli varmaan ollut niin huumeiden, että ne pani sen sinne. Mutta hän sanoi, että ainoa asia, mitä minä elämässäni voin niinä kuukausina siellä tehdä, minä aloin huutaa Jumalan puoleen. Sen voi aavistaa, mikä ahdistus ja tuska täytyy olla ihmisen elämässä, olla sellissä suljettujen ovien takana, olla siellä 23 tuntia vuorokaudesta ja vaan 9 tunniksi pääsi pois. Ja hän sanoi, että kun tämä Ari Rautavirta tuli sinne, niin hän johdatteli sitten minua. Hän johdatteli minua ja minä sain löytää Jeesuksen. Ja hän sanoi, että siellä alettiin sitten suunnitella sitä, että jos minä saisin siirron tänne KAN-osastolle, se on KAN-osasto, se 8 vangin osasto, jossa näitä uskoon tulleita ja siihen pyrkiviä ihmisiä yritetään auttaa. Ari Rautavilta yrittää heitä auttaa. Niin hän sanoi, että vankilan apulaisjohtaja tuli tänne ja suostui siihen muuttoon, että minä sain tulla tänne KAN-osastolle. Ja hän sanoi sitten siinä tällä tavalla, että nyt minä olen löytänyt Jeesuksen. Minä en enää pelkää vankilasta vapautumistani. Minä en enää pelkää tulevaisuutta vankilasta vapautumisen jälkeen. Siellä ne vangit kertoi ja sanoi, että se on kyllä valitettava tosiasia, että kun toi vankilan ovet avautuu, niin vangilla on kassi kädessä ja maantie edessä. Ei asuntoa työpaikasta puhumattakaan. Kukaan ihminen ei luota. Se on, kuulkaa, järkyttävä tilanne. Se on tuomitun ihmisen tilanne. Ja kun ajattelin mielessäni tätä, niin ajattelin sitä, että kun ihminen, ja ne on kaikki syyttömiä siellä, ei siellä ole ketään syyllistä. Ne on kaikki syyttömästi tuomittu sinne. Eikö se ole merkillinen asia, vaikka kuka tänä päivänä, mistä asiasta joku nostetaan joku tutkinta, niin kaikki kieltää syyllisyytensä. En minä ole yhtään lehdestä lukenut yhtä ainoa tapausta, jossa joku, joka todetaan joku rikollinen jotakin tehnyt, että se tunnuu, että valitettavasti, ikävä kyllä, näin tapahtuu. Ei, ne heti kieltää. Ei ne ole syyllisiä mihinkään. Ja kun oikeudessa tuomitaan, niin on kaikki syyttömiä ihmisiä, jotka on tuomittu väärin vankilaan. Siellä ei ole ketään rikollista, eikä syyllistä, ne on kaikki syyttömiä. Mutta jonakin päivänä, kun tässä sanotaan, että siis ihminen kuolemansa jälkeen herää kyllä, ja sen jälkeen elämän tilejä tarkastellaan, niin siellä varmaan nämä ihmiset eivät sano, että me olemme syyttömiä. Siellä on näyttö siitä, mitä ihminen on elämässään tehnyt. Ja se on muuten merkillistä tämä. Tämä yksinkertaisesti vain, kun otetaan filmejä, kun otetaan siinä vaikka valokuva. Mutta filmi vielä enemmän, mutta otetaan valokuva, niin siihen valokuvalle kuva heijastuu, tulee tallentuu sellainen, mitä koko aika lähtee jonnekin avaruuteen. Mikä se menee? Kaikesta tästä, mitä tänä iltana tässä tapahtuu, kaikesta tästä lähtee todellisuutta. Ja kun se pystytään taltioimaan, niin meidät voidaan nähdä 100 vuoden jälkeen voidaan palata tähän. Ja mehän tiedämme, että tänä päivänä on filmitekniikkaa ja videotekniikkaa. Tämä voidaan taltioida. Ja näyttää 100 vuoden jälkeen. Minä luulen, että Jumala on yhtä paljon perillä kaikesta tästä kuin tämän päivän filmitekniikkakin. Kun Jumala jonakin päivänä osoittaa, missä me olemme erehtyneet, emmekä ole katuneet ja parannusta tehneet, niin se on nähtävissä oleva tosiasia. Ei meidän tarvitse sanoa, että mä oon syytön. Me olemme paikan päällä, että se tiedetään ihan tarkalleen, mitä se on. Ja jos vankila tänä päivänä on erittäin surullinen paikka, niin kadotus on vielä surullisempi paikka. Mutta ajatelkaa, että tässä sanottiin tällainen sana, että jos joku uskoo hänen, joka on minut lähettänyt, hänellä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ja kun ajattelee tätä mahdollisuutta, että kuinka ihana tunne se on, kun saa anteeksi. Täällä on puhuttu tänä päivänä anteeksi antamuksesta. Ja kyllä se on yksinkertaisen, se on surullinen asia. Jos tulee joku tämmöinen, meillähän tulee tämmöisiä tilanteita. Mulle tuli yksi tuossa vain mieleen, kun ei aina osaa, vaikka parasta olisi kyllä itsensä paljon säästäisi, jos ei pränkkäisi vaimonsa kanssa. Helpommalla paljon pääsisi. Mutta minäkin kerran edesin, me olimme Lahdessa, ja joku kärhämä siinä tuli sitten, ja minä olen harrastanut hiihtämistä, ja vieläkin saan sitä harrastaa. Huomen aamuna 8:00 pannaan auto kohden Yllästä, ja ollaan toivottavasti huomen iltana Ylläksellä, ja sukset otetaan pussista, ja sitten niitä latuja hiidellään yhden hattulalaisen veljen. Yhden lääkärin kanssa. Hän tekee paljon töitä ja hän saa vapaata viikon ja me hiihtelemme siellä. Mutta silloinkin mulla oli, kun Lahdessa, kun mä vähän suutuin vaimolle, niin mä ajattelin, että mä otan sukset ja lähden vähän lenkille tästä. Ja se kävi hyvin helposti se 10 kilometriä. Se oli pikku homma. Mutta kuulkaa, ei siitä tullut mitään siitä hiihtämisestä. Mun täytyy palata takaisin ja ottaa sukset kiltisti jalasta ja mennä sinne sanoa, että kuule, sovitaanko pois se pieni kärhämä? Ja kun sovittiin pois pikku kärhämä, mikä meillä ei ollut, niin ei siitä mikä ole. Minä sen tiesin, että eihän siinä mitään ongelmaa ole. Niin hiihtokin kävi sen jälkeen. Mutta kun oli painoa mielessä ja sydämessä, niin ei siitäkään tullut mitään. Eikä se oli yksinkertaisesti, vaikka kuntoa olisi ollut. Mutta niin paljon vain vaikuttaa nämä mielialan asiat, että koko elämä pysähtyy. Ja kyllä se on sillä lailla asian laita, että jos ihmisen elämää synti painaa, rikokset painaa, niin se on kamalaa tämä elämä jo täällä. Ei, millään ei ole mitään väliä. Ja ehkä se siitä johtuu sitten, että ne tekee pahuutta tuolla ja hävittää, hakkaa ikkunoita palasiksi ja mitä ne oikein tekee tuolla. Se on oman mielen maailman ongelma, joka sitten puretaan tällä tavalla. Se on järkyttävä asia, ei sillä päästä kunnon tulokseen. Ajatellakaa, että tällainen mahdollisuus olisi, että uskoa Jeesukseen, tulla hänen eteensä, ottaa Jeesus vastaan elämässänsä. Ja kun kaiken saa anteeksi, niin se on käsittämätön, mitä ihmisen elämässä silloin tapahtuu. Kun tämä anteeksi antamuksen suloinen rauha täyttää mielen maailman. Siellä Lahdessa kerran, kun oltiin, niin siellä oli yksi veli. Hän tuli mun luokse ja sanoi, että kuule, sopiko se, että minäkin pitäisin pienen puheen sunnuntai-illan tilaisuudessa. Mutta kyllä me käytämme todistajia täällä. En mä kovin hyvin tuntenut tätä. Tiesin, että hän on meidän se uskovaisia, mutta yksi siellä Lahden koneteollisuudessa oleva tekniikko tämä oli, tämä Asko Mattila-niminen henkilö. Ja hän sanoi mulle sitten, että mutta sopisiko sellainen, että minun nimeni pantaisiin sitten siihen, että kun sunnuntain iltatilaisuus on, niin minun nimeni pantaisiin siihen. Silloin mä vähän jo ajattelin, että mitä tämä mahtaa tarkoittaa tämä kaveri. Meillähän on kaiken maailman ilmestyksen saajia ja näkyjen näkijöitä ja komennoita tulee erilaisia asioita erilaisiin tehtäviin, eikä ne ole mistään kotosi. Hän sanoi mulle sitten, että no ei tällä muuta merkitystä ole kuin se, että mä saisin sanoa työpaikalla, kun me silloin tehtiin lauantainkin töitä, mä saisin sanoa siellä työpaikalla työkavereille, että Asko pitää huomenna pienen puheen tuolla helluntaiseurakunnan rukoussaan, silloin oltiin vielä harjoitettu 15, niin jos ne vaikka tuli, no pantiin, mä sitä, okei. Pannaan Askon nimi lehteen sitten, että Asko Mattila pitää puheen. Ja olin pikkusen jännittynyt siinä, ihan taas kämmenet vähän hiota, että mikähän tästä mahtaa tulla, mutta ei, se oli hyvä puhe. Asko kertoi oman elämänsä tarinan ja hän sanoi, että minä olin 12-vuotias, kun isä kuoli. Ja minä olen siitä 12-vuotiaasta pojasta asti kokenut semmoisen orvon autiuden mielessäni. Tällainen inhimillinen esikuva. Ja eräällä tavalla myöskin inhimillinen turvallisuus on ollut minun elämästäni poissa. Minä olen ollut orvo. Mutta hän sanoi, että täällä minä olen käynyt täällä rukoushuoneella. Siellä oli sellaisia pylväitä siellä harjoitettu 15. Niin hän sanoi, että noiden pylväiden takana minä tuolla olen piileskellyt. Mutta eräänä kertana, tässä ei kovin pitkä aika, minä koin, että minun iltani on. Kun täällä pyydettiin, että tulkaa tänne esille ja teidän puolestanne rukoillaan. Joka haluaa nyt tulla uskoon tänä iltana, niin tule tänne ja rukoillaan. Ja tuohon minä tulin tuon penkin ääreen ja polvistuin siihen. Ja kun minun puolestani rukoiltiin, mä oon 31-vuotias mies, minä en ole pitkään aikaan itkenyt elämässäni. Minä vaan huomaan, kun minä siinä penkin ääressä olen ja pyydän anteeksi Jeesukselta synteenikin, minä itkin siinä penkin ääressä. Semmoisen kokemuksen minä koin. Ja hän sanoi, että kun mä lähdin sitten kävelemään sen kokouksen jälkeen tuota Harjukatua tuonne kaupungin talolle päin, se oli talvi-ilta, helmikuinen ilta, niin hän sanoi, että kun siinä kadulla minä kävelin ja mielessäni mietin, että mitähän tämä nyt oli. Minä menin sinne eteen sinne penkin ääreen polville ja rukoilin siellä, mitähän tämä oli. Mutta hän sanoi, että minusta tuntui samanlaiselta kuin silloinkin tuntui, kun isä vielä eli. Ja minä koin, että minulla on isä taas. Ja hän sanoi, että minä itkin uudelleen siinä kadulla. Minä itkin sitä suloista tunnetta. Minulla on isä taas. Ajatelkaa tämä usko, kun me löydämme tämän uskon, niin se ei ole niin kuin me riippuisimme jossakin jonkun väkinäisen olotilan syntymistä. Se on suunnattoman helpotuksen tunne, se on sisäisen avartumisen tunne, se on sellainen kokemus, että tässä on jotakin, mitä minä en oikein ymmärräkään, mutta tämä minä saan omistaa. Minulla on isä, joka kuulee. Ja kyllä se on valtava asia, Heikki puhui tässä rukouksesta. Kyllä rukous on, kuulkaa, ollut merkillinen asia. Se on saanut ihmeellisiä asioita meidän elämässämme. Mikä varjelus esimerkiksi. Oi hyvänen aika, jos meitä ei olisi enkelit olleet auttamassa ja varjelemassa, kyllä me olemme monista vaaratilanteista selvinneet vain sen tähden, että on ollut esirukoilijoita ja meillä on ollut enkeleitä, jotka ovat olleet meitä varjelemassa. Jos minä uskon enkeleihin, minä pyydän niitä rakkaitteni seuraksi. Minä olen monta kertaa toivonut, että Heikinkin matkalla, kun Heikki tekee matkaa, niin menkää sitä Heikkiä nyt varjelemaan ja hoitamaan ja taluttakaa sitä oikein. Ja monta muuta. Mutta ennen kaikkea meillä on 17 tässä meidän perhepiirissä. Minä melkein joka ilta, minulla on semmoinen ohjelma, että iltaisin yleensä vietän siinä 8:30 välillä, luen jonkun raamatun kohdan siellä ja vietän siellä omissa tiloissani sitten sen rukoushetken. Ja siellä minä siunaan perhettäni ja monia muitakin ystäviä, joita siinä koen sitten läheisiin. Mutta ajatelkaa, että siis meillä on olemassa tämmöinen liikkumatila. Meillä ei ole tuomion pelkoa. Me emme mene minnekään tuomiota kohden, vaan me menemme ihan kaikkista elämää ja Jumalan valtakuntaa kohden. Minä olin tuolla Kainuussa käymässä ja kuulin siellä, että Kalevi Lehtinen oli pitänyt vähän ennen kuolemansa Kuhmon kirkossa Jumalan palveluksen. Ja hän oli puhunut siellä Jumalan palveluksessa siitä, että kun Jeesus lähti sieltä ristiltä, minä edustan sitä käsitystä, että Jeesus ei mennyt, hänen ruumiinsa meni sinne hautaan. Raamattukin sanoi, että hänen ruumiinsa surmattiin, mutta Jeesus tehtiin hengessä eläväksi. Jeesus ei mennyt sinne hautaan, se todellinen Jeesus ei mennyt mihinkään hautaan. Hänen ruumiinsa meni sinne, mutta Jeesus sanoi siinä jo sille ryövärille, että me menemme paratiisiin tänä päivänä. Ja Kalevi Lehtinen oli tehnyt sitä tällaisen version, että kun taivaassa seurattiin kyllä ristin tapahtumia, ja Jeesus, sanotaan siellä, että kun Jeesus tiesi kaiken tulleen tehdyksi, eli se on sanottu tässä käännöksessä, se on täytetty, kaiken tulleen tehdyksi, hän kallisti päänsä ja antoi henkensä, eli hän lähti täältä. Ja hän lähti Jumalan valtakuntaan, paratiisiin. Ja Kalevi Lehtinen oli kertonut näin, että kun Jeesus sitten tuli sinne paratiisiin, siellä taivaassa oltiin kaikesta tietoisia, tiedettiin mitä ristillä oli tapahtunut, saatanan valta oli kukistettu täydellisesti, ja Jeesus voittajana astuu sinne. Hän saapuu, siellä on vastaanottajia, ja siellä on riemua taivaassa. Mutta ne oli kysyneet sitten, että lausuneet Jeesuksen tervetulleeksi ja riemuineet siitä, mutta kysyneet, että kuka sun mukana tulee? Kuka sun mukana tulee? Niin Jeesus oli sanonut, että no se on yksi rosvo. Me tapasimme siellä ristillä, ja tämä rosvo pyysi päästä tänne, ja minä otin hänet mukaan, me tulemme nyt yhdessä. Ja nyt niitä sitten tämän jälkeen tuleekin tänne, tavattoman paljon näitä. Eikös meidänkin olisi mukava olla matkalla sinne, minne se rosvo jo meni? Rosvo meni, varmasti perille. Kun Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Rosvo meni perille. Eikö se ole valtava asia, kun mekin voisimme olla matkalla sinne, minne rosvo jo. Me pääsemme, hyvät ystävät. Millä edellytyksellä? Joka uskoo häneen, joka on minut ajattelut, hänellä on iankaikkinen elämä. Ei joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.